safe.
Šetnje. Nastupite u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Ideja o rotiranju predsjednika Skupštine je znak dobre volje ili pokušaj podjele odgovornosti. Predlog nije naišao na opšte odobrenje poslanika i da li zato Srpska napredna stranka odustaje od namere da se prvi među jednakima menja na godinu dana. U rukovodstvo parlamenta i prvim koracima novog saziva u danu kada dobijamo mandatara za sastav nove vlade razgovaram sa mojim današnjim gostima, poslanicima Aleksandrom Jovičićem iz Srpske napredne stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Janko Veselinovićem iz Nove demokratske stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A u ovoj analizi cijele političke situacije pomoći će mi filozof i kolumnista Vladimir Milutinović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Poštovani slušalci, čuli ste našu današnju temu, predlažem da ostanete sa nama do 12 sati. 11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Aleksandar Jovičić, Janko Veselinović i Vladimir Milutinović. Govorimo o nedelji koja će nam doneti odgovore na brojna pitanja. Danas saznajemo ime mandatara, iako smo to znali još i pre raspisivanja čak izbora ko će to biti, dakle Aleksandar Vučić, a sutra ćemo saznati i ko će voditi parlament. Ima najava, gospodine Jovičiću, da krenem od vas. Kad pričamo o predsjedniku Skupštine, pominju se tri imena, Zoran Babić, Maja Gojković, Goran Knežević. Da li možete da nam kažete neku informaciju? Pre početka ove emisije objavili su mediji da će ipak to biti Maja Gojković, a vi kažete, čini mi se da to nije još uvek sve definitivno, jer po zakonu do sutra do 10 sati predlozi stižu u Skupštinu.
Tačno. Pa pre svega da vas ispravim, četiri imena je u opticaju, i Jadranka Joksimović.
Da, i nju sam zaboravila, očigledno da je manje u opticiju nego ostali, jer vide neko drugo.
Ali to nije ni presudno, zavisnosti od medijskih uticaja ko će biti predsjednik parlamenta. Ono što je važno da svi kandidati su podjednako dobri, imaju iskustva u zakonodavnoj vlasti i smatram da će svoj posao raditi na najbolji mogući način. Mi ćemo danas u toku dana najverovatnije saznati ko će biti predsjednik Skupštine Srbije sutra nakon rasprave, ali isto tako ćemo saznati i za Beogradski parlament ko će biti predsjednik Skupštine lokalnog parlamenta. Tako da sačekat ćemo danas u toku dana, to jesu imena koja su u opticaju, a ko će od njih biti zaista će se i na nivou stranke još razmotriti, razgovarati i već obelodaniti.
Dakle, ovo su ipak za sada medijske spekulacije i vidjet ćemo, sačekat ćemo još malo. Gospodine Veselinović, ajte da se vratimo na proteklu nedelju i najavu ideju Srpske napredne stranke o rotiranju predsjednika parlamenta koja je umeđu vremenu otpala kao realizacija te ideje. Kakav je vaš bio tad stav? Šta je tu dobro, šta je bilo loše? Ste vi to shvatili kao dobru gest dobre volje, namere da ne preuzmu svu moguću moć u zemlji, ili to ipak ima i nečeg što vam se nije dopalo?
Pa, mi u Novoj demokratskoj stranci nismo sumnjali u dobre namere. Međutim, pitanje same ideje jeste i pravno i politički problematično, odnosno predstavlja jedan eksperiment koji bi mogao da bude, kao i svaki eksperiment, završen i na jedan i na drugi način. Nova demokratska stranka je rekla da neće učestvovati u tome, ali nismo imali ništa protiv toga da Srpska napredna stranka, kao stranka koja je dobila poverenje građana, i takav jedan gest napravi i da da mesto predsjedavanja predsjedniku Skupštine nekom iz opozicije. Kada su u pitanju dobre i loše strane, sada možemo već da govorimo kao bivšoj ideji. Smatram sa pravnog aspekta da postoje najmanje dva razloga zbog čega je ta ideja sporna. Prvi je što nema ni u Ustavu ni u zakonu takve mogućnosti. Nema ni zabrane za tako nešto. Međutim, činjenica da birate predsjednika na godinu dana postavlja pitanje, a šta posle godinu dana? Posle godinu dana, da bi taj predsjednik, da bi njegovo mesto zauzeo neko drugi, mora da podnese ostavku. Pa se onda postavlja pitanje, a šta ako on ne želi da podnese ostavku? A šta ako u toj situaciji imamo neku vanrednu situaciju koja zahteva možda
da predsjednik Skupštine bude i šef države ili komandant oružanih snaga ili tako.
Raspisani izbori. I druga stvar jeste činjenica da predsjednik Skupštine ima u parlamentarnoj diplomatiji značajnu ulogu i vi kao recimo neka treća zemlja ili međunarodna organizacija pozivate u goste lice A, znajući da je obično poziv ide na ime, dakle predsjednik Skupštine taj i taj, dakle Međutim, posle dana tog i tog, on više nije predsjednik skupštine, a obično se u svetu, odnosno ne obično, nego svuda u svetu se predsjednik parlamenta bira na neko duže vreme. Bilo je različitih eksperimenata u tom smislu.
Da, ima u skandinavskim zemljama i po 6 meseci, ali prosto u Ustavu ime drugačiji
jeste,
značaj.
Tako je. Da, tako je. Mi smo parlamentarna diplomatija, ima zemalja koje nemaju uopšte parlament. Tako da, i postoje niz političkih pitanja u tom smislu, podela odgovornosti, da li bi to značilo ovaj, prenošenje odgovornosti na tog čovjeka, predsjednika skupštine, da li bi on imao pun mandat politički u zakazivanju sednice i tako dalje. Opet da kažem, nismo sumnjali u dobru nameru, nismo imali ništa protiv toga da neko iz opozicionih stranaka učestvuje u tome, ali mi smo jednostavno rekli, mi u Novoj demokratskoj stranci nismo spremni da preuzmemo tu ulogu.
Gospodine Milutinoviću, kako je vama izgledala ova priča kada pričamo već jako dugo, čak i kada je Vučić bio prvi potpredsednik vlade, da je sva moć u rukama Srpske napredne stranke, sada je to izvanično, da li je to zaista bio njihov gest dobre volje ili...
Pa ja mislim da ovo čelano i završilo se tako kao improvizacija. Ali mislim da je jedan od problema zašto uopšte dolazi do takve improvizacije upravo to što ste vi sa pitanjem uveli kao sva moć je u rukama jedne stranke. To ja mislim potpuno nije to dobro gledanje na tu stvar. Dakle, kad jedna stranka je dobila takvu podršku kako je dobila SNS, sasvim je normalno da ima glavne funkcije države. Znači, po meni oni uopšte
zašto se izlazilo na izbori, zašto su dobili te glasove,
da.
Nego da
i ja... oni zapravo pokušavaju da tu situaciju na neki način kao tu optužbu da imaju apsolutnu ili svu moć ili svu vlast da skinu s time što s nekim kao podele to. Međutim, nije poenta. Apsolutnu vlast vi nemate čak i kad imate sve funkcije u državi. Znači, mi ne živimo u nekoj diktaturi, nego živimo u demokratiji. Znači, drugim rečima, vlast se ograničava...
Hoćete reći, kada funkcionišu institucije, onda apsolutna vlast...
Znači, vlast se ograničava
ali...
praksom, kulturom, javnošću, medijima itd. Time se ograničava vlast, a ne time što ćete vidjeti da neku funkciju date nekoj stranci, iako imate dvotrećinsku podršku.
A s ovakvim institucijama kakve imamo, da li postojite ta kontrola?
Pa mi imamo problemi s institucijama, nadam se ćemo pričati sada i sa političkom kulturom i tako dalje. Mi imamo kršenje određene demokratske političke kulture na više načina, a onda se kao čudimo improvizacijama koje u toj, da kažemo, odsustvu političke kulture neke razvijenije nastaju.
To nam je ideja da pričamo o tome, upravo o političkoj kulturi, ali i o značaju Skupštine Srbije, koliko često degradiraju što političari, što uopšte sistem i javnost i svest, mentalitet, šta kako god to nazvali u Srbiji, degradiraju sam značaj najviše zakonodavne vlasti u zemlji. Gospodine Jovičiću, vi imate iskustva iz gradskog parlamenta, sada ste prešli u republički, tek ćete vidjeti da li tu postoje neke velike razlike, ali odgovorite i vi na ovo pitanje, da li je vaša ideja ta početna bila da podelite odgovornost ili da date i drugima priliku da eto budu na čelu.
Znate, teško je svima ugoditi. U predizbornoj kampanji, a i pre toga Demokratska stranka, iako ovde nema predstavnika, barem ne one stare, govorili su da je ovo diktatura i tako dalje, da hoćete koncentraciju cijele moći i vlasti u Srbiji. Danas kada želite ne samo da podelite odgovornost, nego da izađete u susret da nije fotelja sve za što se treba boriti po svaku cenu, da napravite neki konsenzus, opet to nekom ne valja. I malo pre gospodin Veselinović, a i vi ste spomenuli skandinavske zemlje. Pa vidite kako tamo može na 6 meseci, zato što je to jedan sistem urađen, zato što postoji svest da kada nešto nudite, ne znači da odmah želite nekome nešto zlo da učinite, nego da napravite jedan konsenzus jedne društvene odgovornosti iz prostog razloga, a to je sigurno i drugo pitanje, zbog značaja parlamenta u budućnosti. Ja smatram da ovaj parlament ima istorijsku ulogu, ali i istorijsku odgovornost. Kad već govorimo o kredibilitetu istog i da li je narušen parlament i njegov izgled u prošlosti, da, jeste, ali smatram da od ovog trenutka ovaj saziv je preuzeo svu odgovornost da sprovede ono što svi prošli sazivi nisu smeli, a to je pre svega da donese teške, ozbiljne, mogu slobodno reći, nepopularne odluke, ali da podrži i izglasa vladu koja će te odluke sprovesti, te zakonske akte. I smatram da našim pristupom parlamentu i našem ophođenju istom samo ćemo pokazati da li želimo da Srbija se okrene budućnosti i da konačno iz ove teške tranzicije, ekonomske krize ili sunovrata naše privrede izađemo jači kao jedna stabilna zemlja, ili ćemo rizikovati da Srbija i dalje nastavi putem nekog ponora kao što je to bilo do 2012. godine. Stoga smatram da i opozicija i vlast, svi u ovom trenutku moramo se skoncentrisati na jedan težak period koji će trajati sigurno 2 godine, da donesemo zakone, kada govorimo o zakonima i zakonu o stečaju, o privatizaciji,
zakonu o javnim preduzećima. Kada govorite o teškim odlukama, o setu zakona bar 20 i nešto do leta, ili govorite čak i o promjeni ustava?
Opet sam rekao, konsenzus je nešto o čemu moramo razgovarati, o teškim i velikim pitanjima za našu zemlju. Ovi zakoni koji će se doneti do juna zapravo jesu zakoni koji su neophodni kako bismo stagnaciju naše privrede zaustavili i pokrenuli se napred. I moramo svi učestvovati u tome, naravno ko želi dobro Srbiji. Ali nemojte uopšte imati sumnju da li Srpska napredna stranka snosi potpuno odgovornost u ovoj zemlji. Da. Ali ako ćete iskreno, snosili smo je i za vreme Ivice Dačića. Jer svi krucijalni problemi koji su bili na stolu, kadrovi Srpske napredne stranke, a slobodno ću reći Aleksandar Vučić kao predsjednik Srpske napredne stranke, kao prvi potpredsjednik vlade, te probleme rešavao.
To smo od znali, šta god se desi u pomoć.
Do nestanka vode u Užicu i tako dalje. Znači, mi ne bežimo odgovornosti, ali želimo da svi koji mogu, i Nova demokratska stranka, i Socijalistička partija Srbije, i svaka stranka koja ima određene kadrove, da na tom putu pomognu. I mi ne vidimo šta je to loše.
A šta će vam onda, kad imate takva iskustva, šta će vam onda SPS i koalicija oko njega u vladi?
Ali ne znam o kakvim iskustvima govorite.
Pa mora Vučić da radi sve, iako je Dačić imao velike nadležnosti kao premijer, a da ne govorim kao ministar policije, nismo
ako ste čuli odgovore, znam na šta ciljate. Ako ste čuli odgovore svih stranaka u prošlosti, kada govorimo o kadrovima i da li imaju širok spektar kadrova koji mogu odgovoriti na sva pitanja našeg društva, sve stranke da su jedine i da izaberu ono najbolje što imaju, možda bi bilo nedovoljno.
A šta vama neophodni kadrovi i Socijalističke partije Srbije?
A mislite da i među Socijalističkom partijom Srbije nema poštenih i čestih kadrova?
Naravno da ima, zato pitam, ja niste mogli bez njih.
Kao što i među, kadrovima Srpske napredne stranke, možda imaju oni koji će se pojaviti koji dobro ne rade svoj posao. Biće sankcionisani, oni koji su krali i pljačkali ovu zemlju, biće uhapšeni. I to je politika koju moramo svi da sprovodimo i da uvek imamo to sito koje će da sortira ono što je dobro za Srbiju i ono što je loše za Srbiju. I ne treba osuđivati svaku stranku odmah direktno, zato što su manja stranka ili su negde na ivici cenzusa. Mi želimo u parlamentu i što se tiče Demokratske stranke da imamo pomirljive tonove u smislu da argumente iznosimo na jedan odgovoran način, da to građanima prezentujemo, da oni shvate suštinu šta mi to želimo da uradimo u narednih 4 godine za našu zemlju, a i da opozicija iznese svoj stav na tom putu našeg prosperiteta, da li je to dobro ili loše, ali da ne osuđuju ono što je dobro po defaultu samo zato što su opozicija. Kao što mi nećemo bežati od toga da dobre ideje usvojimo od onih koji su manji koalicijni partneri ili oni koji su čak u opoziciji. Mi ćemo otvoriti vrata i to smo pokazali sa ovim stavom oko rotirajućeg predsjednika i znate, odmah je to došlo na neku osudu. Pa to je bila ideja. A šta znači ideja? Dajte da razgovaramo oko ideje. Ideja može biti dobra, može biti loša, a hajte da razgovaramo, a ne odmah da kažemo e, to je katastrofa, eto, nama je neko nudio, mi smo sad čestiti, pa ćemo to da odbijemo i tako dalje. Pa da se tako nešto nudilo od 2000. godine i da je postao sistem vrednosti koji se ocjenjivao, da su postojali kadrovi koji se smenjivali, a ukoliko ne rade dobro svoj posao, ja smatram da danas Srbija ne bi bila u ovakvoj situaciji u kojoj jeste.
Gospodine Veselinoviću, pomenula sam u razgovoru sa gospodinom Jovičićem formiranje vlade. Utisak koji je bio u javnosti je da je Nova demokratska stranka formirana i da je Tadić, da kažem tako, pocepao Demokratsku stranku upravo s tim motivom da uđe u vladu sa Vučićem, i onda je postavljen uslov, ne, mi nećemo sa Dačićem, iako vam to nije 2008. smetalo. Da li je ključni razlog zaista to što je lični razlozi praktično i lična netrpeljivost, ako je Dačić tada bio dobar kada je to bilo čuveno istorijsko pomirenje, a posle zbog tog 2012. kada se okrenuo ka Vučiću, da to ne možete da mu oprostite, ili su konkretni neki razlozi u pitanju?
Da, naveli ste jednu ocenu koja je davana u vreme pred izbore, a to je da će Nova demokratska stranka ući u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom i da je to bilo, da je to dogovore. Mi smo govorili da nikakvog dogovora sa Srpskom naprednom strankom nema i ispalo, to je ispalo tačno. Dakle, svi oni koji su govorili suprotno, govorili su neistinu, obmanjivali su glasače i sigurno da smo mi u izborima imali štete zbog jedne takve kampanje koja je vođena prema Novoj demokratskoj stranci. Nova demokratska stranka i Boris Tadić su pokazali da drže reč, odnosno da su ostali dosledni onome što su govorili u kampanji. Vlada koja nema jasan koncept, a i vlada koja u svom sastavu ima kadrove koji ne mogu da pruže Srbiji brži put u bolji život u Srbiji, ne mislimo da zaslužuje našu podršku. Ne samo zbog toga što smatramo da ovakva vlada treba da ima i kvalitetnu opoziciju i jaku opoziciju. Dakle, to su dva razloga zbog kojih Nova demokratska stranka nije ušla u vlast. Jeste, tačno je, rekli smo, Socijalistička partija Srbije na čelu sa Ivicom Dačićem ne može više da da ništa novo, niti da pruži pomoć u rešavanju akutnih problema. Čini mi se da će dobiti jedno od ključnih ministarstava. Ministarstvo obrazovanja jeste ministarstvo koje Nova demokratska stranka potencirala kao najvažniju oblast za razvoj Srbije. Nema bolje naprednije Srbije bez razvoja nauke i prosvete. Pominju se još neka ministarstva koja su veoma bitna. Nova demokratska stranka će iz pozicije opozicije pokušati da ostvari ono što ne bi mogla u ovakvom konceptu vlade, a to znači da će argumentovano kritikovati svaku lošu meru vlade od prvog dana. Tu nema nikakvog spora, dakle od prvog dana ćemo biti opozicija. To znači da ne smatramo da ova vlada treba da ima ni 30 dana za svoj neki miran rad bez kritike, zbog toga što je ova vlada kontinuiteta. Dakle, oni ulaze u treću godinu vlasti. Pre dve godine izabrana vlada koja je dominantnu ulogu imala Srpska napredna stranka sa pomoći Socijalističke partije Srbije. Istina, predsjednik vlade, makar formalno je bio Ivica Dačić. To je vlada kontinuiteta koja za dve godine nije rešila brojne probleme i sada govorimo o novih dve godine teškog života u Srbiji. Ja smatram da je to predugo, pre svega iz razloga što najvažniji problemi ekonomske prirode u Srbiji nisu rešeni ove dve godine. Ne samo da nisu rešeni, nego je zemlja zadužena, smanjene su investicije itd. itd. Imali smo permanentne cikluse priče o izborima, o novim rekonstrukcijama, pa novim izborima. Šta smo dobili? Dobili smo znatno veću poslaničku grupu Srpske napredne stranke, Socijalističku partiju kao partnera, Savez vojvođanskih Mađara kao novog partnera. Da li to garantuje uspeh? Po meni ne. Ne vidimo da su suštinske promjene pripremljene, pogotovo što traje i dugo ovo oko formiranja vlade, ali da sačekamo. Dakle, od prvog dana ćemo biti aktivna opozicija. Ne bih rekao konstruktivna, taj termin je izlizan. Dakle, aktivna opozicija koja kritikuje sve loše mere vlade i koja će podržati ono što eventualno bude korisno za Srbiju.
Gospodine Milutinović, ovo su političari, pa valjda shvatate pa da ovaj duže pričaju nego ostali gosti. Kako se vama čini, bilo za vas iznenađenje u cijeloj ovoj priči o formiranju vlade i uopšte poziciji Nove demokratske stranke? Jeste očekivali drugačiji razvoj situacije?
Pa nije mi bilo
situacije.
Iznenađenja. Nova demokratska stranka je, evo, vraćam, volio bih da nešto pitam i Janka nešto vezano za to. Ali meni je pravo, nije mi to iznenađenje, ne mogu da kažem, ali je to nešto što bi je trenutno najvažnija stvar. Znači, mi čekamo predsjednika skupštine i ministre kao da je to neka potpuna misterija, kao da to je ljudi, kao da ne znamo da li će biti sad Janko ili Marko. Znači, potpuno je to nepoznato nama. To je potpuno neprirodna situacija.
Prirodna je zato što to prošli... zna samo jedan čovjek, istinu, a mi drugi
znači,
možemo da
spekuliramo. Znači, mi smo trebali da imamo kampanju u kojoj se već tada znalo ko će koji ministar da bude ako koja stranka dobije. Druga stvar, trebali smo da imamo kampanju u kojoj se zna da ako neko osvoji većinu, da će onda ima vladu. Znači, to što druge stranke imaju dobre kadrove, naravno da imaju dobre kadrove, ali ti si osvojio vladu, znači ti sad trebaš unapred da znaš to. Ne samo to. Mi smo morali da imamo kampanju u kojoj znamo šta će ministarstva da rade već. Znači, mi već bi to trebali da znamo. Znači, ne samo ko će da bude ministar, nego šta će da radi. Znači,
da, i da ćemo u četvrtak bi trebalo
znači,
da znamo da do subote ko će biti ministarstva.
Ono što sam rekao malo pre, kako se rešava problem apsolutne vlasti? Tako što to znamo, a ne tako što date jedno ministarstvo Dačiću. Znači, tako što to znamo. I šta
ali Vučić rekao, neće to... biti feuda kao do sada, svi će odgovarati.
To je jako dobro.
To je konačno.
Neće naravno. Biti pod...
To je konačno nešto što smo tražili, mislim, uopšte javnost i mediji nam ukazivali na taj problem.
To je jako dobro, ali evo, na primjer, šta znači feud? Feud je kad je nešto zatvoreno i kad informacije kruže samo u to ministarstvo. Evo, ta čuvena SIEPA i ministarstvo privrede ranije može bude primjer za to. Jel? Ali feud je i ako ove informacije koje mi sad nemamo, a trebali bi da ih imamo, znači prošlo već mjesec i 10 dana vjerojatno posle izbora, koja je dobila jedna stranka dvotrećinskom većinom, znači mi to nemamo, a morali bi to imati, to je isto feud. Znači neko drži te informacije i sutra da može bude neko 16. može bude ministar bilo čega. Mi nemamo pojma koji će biti, iako bi kao trebalo za 2-3 dana da znamo. A što se treba novu demokratsku stranku, to je isto problem. Naprimjer, evo sad, ja uopšte ne znam da li nova demokratska stranka, negdje sam prošao novinama da bi oni htjeli da budu liberalniji nego stari DS. Da li će to oni biti ili ne, mi to sad ne znam uopšte.
Zato što nije ni bilo vremena da li za program.
Prosvete, ja sam danas napisao kolumnu Brzo politiku vezano za to. Ja sam čuo da su oni insistirali na ministarstvu prosvete. Ali šta bi radili u tom ministarstvu? Možda nisam dobro pratio, ali nisam čuo ošte ništa.
I upravo zbog ovih feuda o kojima govorimo, demokratska stranka uvek može da kaže mi nismo vodili ministarstvo prosvete od Daša Knežević, tada nije. Da,
da završim poentu. Znači,
da je to bio kod socijalista, tako i za zdravlje. I onda se svi ograđuju,
to
kažu
to
nije bio naš resor.
To je potpuno da se ograđuju ministarstvo. Ako to ne bude ove vladi, to je super. Ako to ne bude. Znači, ako hoćemo da menjamo političku klimu, političku kulturu, moramo znati unapred neke stvari i ne samo to, nego poslanici budući moraju imati svoje mišljenje o tome. Na primjer, evo ja sam mogu da pitam oba buduća poslanika šta je njihovo mišljenje. Na primjer, bio je predlog da se bolovanje, godišnji odmori obračunavaju tako da naknade u toku bolovanja i toku godišnjeg odmora budu manje nego ranije. Evo, da li oni podržavaju taj predlog ili ne? To je bila, na primjer, bila aktuelno pitanje.
Hoćete pitate da li imate svoj stav ili dižete ruku kao što
tačno.
Smo gledali
znači, mi
mašina
moramo,
za glasanje.
Moramo imati poslanike glasanje, koji razmišljaju. Da. Šta će na kraju da bude, to zavisi od 300 stvari. Ali on mora znati odgovore na sva pitanja koje se pojavljaju u političkom prostoru. On mora da ih kaže, čak i kad ga neko pita izrada ovako.
Ćete dužni odgovor na ovo pitanje, jer to i mene zanima, s obzirom na to da imamo gro poslanika koje nikad nismo ni čuli, jesmo vidjeli, ali ne tako često u parlamentu, pa prosto nas zanima kako ih birate i šta od njih očekujete, ali posle reklama.
Eko. Iznad oblaka ja mogu sve... Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
U Madlenijanumu očekuju vas poznata imena Milanković, Greta Garbo, Rebeka, Ana Karenina, Karamazov, kao i zvezde Plavog anđela, Ledenog svica i Jadnika. I ovog maja proslavljamo Evropske operske dane uz čarobnu frulu i ljubavni napitak. 29. aprila je Happy Day. Kupite karte sa 60% popusta. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Novinar. Sportski spomenar. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
U emisiju
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 37 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti i poslanici Aleksandar Jovičić iz Srpske napredne stranke, Janko Veselinović iz Nove demokratske stranke i filozof i kolumnista Vladimir Milutinović. Ajte prvo odgovorite na postavljena pitanja. Evo, ja mislim da gospodin Milutinović nije toliko važan konkretan primjer koliko je važno to kako vi zamišljate ulogu, šta je za vas poslanik u Skupštini, koju težinu on ima u ovakvom parlamentu. Često govorimo o tome da sve ono što vlada donese na ovaj ili onaj način prođe kroz Skupštinu i da je to samo formalnost. I ja sam pomenula brojne poslanike koji, da li je to zadovoljenje nekih stranačkih apetita i da na taj način uvedete poslanike kako bi primali taj novac, a ne vidimo nikakve konkretne. Gospodine Jovičiću, nemate iskustva sa republičkim parlamentom, ali imate sa gradskim. Šta vi očekujete od ljudi sa vaše liste, da budu aktivni ili samo, kako kaže šef, bio to Vučić ili šef poslaničkog kluba ili predsjednik parlamenta, da tako se ponaša?
Pa moje mišljenje je jasno po tom pitanju. 250 narodnih poslanika postoji u Skupštini i složit ćete se tim da ne mogu svi biti sada, ne znam, nijakakvi oratori, stručni po svim mogućim temama.
A šta ih je kvalifikovalo?
Ali ono što je
te
važno,
koji budu čutali u budući?
Znate i kako se biraju narodni poslanici. Znači, oni su, da kažemo, najuticajniji, najreprezentativniji ljudi iz svojih mesta iz cele Srbije i njihova uloga je da predstavljaju građane i svoj okrug ili svoj grad. I ono što je važno istaći, svi narodni poslanici neophodno da se uključe u rad parlamenta, u rad odbora kroz koje i prolaze zakoni koje treba usvojiti u Narodnom parlamentu, ali takođe želeo bih samo da iskoristim jedan minut da gospodinu Veselinović odgovori na pitanje koje ili odgovor koji je malo pre dao.
Naravno, jer meni je tema ključna danas.
Vi ste malo pre rekli da i ova vlada koja je sada, da kažemo, već formirana, znamo već ko će biti i premijer, da nema pravo ni 30 dana za neki luft ili kako god to da nazovem, zato što je to kontinuitet. I da nisu se postigli određeni ekonomski pomaci i tako dalje. Ali složit ćete se sa jednom činjenicom, optužujući Socijalističku partiju Srbije koja je bila sa vama u vladi od 2008. godine i zajedno ste učestvovali, imali ste Mirka Cvetkovića kao premijera. Ja se ne slažem da u tom trenutku su bile ispravne odluke koje su prošle i kroz vladu i kroz parlament, da vi od 2008. godine povećate plate 14%, penzije 36%, penzije i plate zajedno su iznosile 7 milijardi evra. Smederevska železara je dobila 4 puta po 8 miliona evra. Znači, uz takve jedne troškove, a nerealno je da takav novac i toliki novac odvojite i za plate i za penzije, jer je rezultat bankrot Srbije.
Kao da što sada, nije realno da vi izvedete toliki novac za železnicu do 2012. godine. I pazite sad, da mi nemamo rezultat.
I sada, za dve godine očekujemo čuda da se sve promeni preko noći. Meni je drago što vi više niste ni u toj demokratskoj stranci koja je učestvovala u urušavanju srpske privrede, što danas imate jedan drugačiji pristup i zaista sam siguran i ubeđen da ćete u parlamentu dati maksimalno posvećen rad koji će doneti prosperitetu svih nas i da ćete imati predloge i amandmane koje ćemo zaista usvajati kako bismo stvorili takav ambijent, ekonomski ambijent u kome više nećemo zaduživati sadašnje i buduće mlade generacije, da će taj ambijent biti vitalan i održiv, jer nemamo vremena više za izgovore, nemamo vremena više za isprazne priče, nemamo vremena više za lažna i nerealna obećanja, a između ostalog nemamo vremena ni za kupovinu socijalnog mira, jer jedno je populizam i ono što ćemo reći da se narodu svidi, ali ukoliko na delu ništa ne uradite, onda koji je generalno rezultat od svega toga? I slobodno mogu reći, jedan gram delovanja je veći od jedne tone teorije kao što smo imali u prethodnih 20 godina. Mi sad želimo te jedan gram delovanja da pokažemo na licu mesta, pa makar to bilo i bolno i teško, ali građanima smo uoči ovih izbora predstavili da će ovo biti teške i bolne reforme. Nismo im rekli da će krajem 2014. godine plata u Srbiji biti na nemačkom nivou, niti na nekom drugom, nego smo rekli da ćemo zajedno proći kroz ove reforme koje su teške i naše mere konkretno jesu, a to je penzije svakako nećemo smanjivati, plate ćemo smanjiti između 10 i 15%, jer na taj način ćemo 800 miliona uštedeti u budžetu Srbije kako bi zemlja i država mogla da preživi. Zatim, krenut ćemo sa agresivnim zapošljavanjem, ali u privatnom sektoru. I naš je cilj da jednim...
Mogi pitaju šta je
da jednim,
to agresivno zapošljavanje?
Pa sad ću vam reći, ako vi omogućite privatniku da on 7 do 10 ljudi zaposle, a da država u roku od 3 godine snosi troškove socijalnog i penzijnog osiguranja, na taj način ćete ljude iz sivih tokova, znate koliko imam prijatelja koji rade neprijavljeni već 10 ili 15 godina i koji su 10 godina svoga radnog staža bacili u jedan bunar i da sutra ne mogu ni da dokažu nijednom drugom poslodavcu da su negde radili i stekli neko iskustvo. Na taj način želimo te ljude iz jedne sive ekonomije da pretočimo u jednu belu, javnu ekonomiju, da pomognemo privatni sektor, a to ćemo naravno uspeti i projektima koji nisu populizam i nisu demagogija, a to je projekat Beograd na vodi koji će zaživeti u Beogradu, jer u Beogradu smo mogli samo da vidimo zaduživanja, skupocene tramvaje koje ne možemo da održavamo, kupovinu stranih autobusa, a ne domaćeg Ikarbusa, i to je razlika između politike koju će sprovoditi novi mandatar i svih onih ranijih dana.
Gospodine Milutin, pretpostavljam da hoćete, Selinoviću, hoćete da odgovorite i na ovo, ali da vas ja pre toga pitam, jer je za sad nepoznanica šta je zapravo program Nove demokratske stranke, znamo kako ste se formirali u oči kampanje, ali moram da vas pitam, hoćete li biti sa ove tačke gledišta, ove početne situacije, veća opozicija demokratskoj stranci ili Srpskoj naprednoj stranci?
Kako da budemo opozicija demokratskoj stranci?
U stavovima, ne mislim opozicija ćete biti jedni i drugi, ali u stavovima. Da li možemo da razlikujemo zašto ćete se vi zalagati, a zašto stranka u kojoj ste bili do pre dva meseca? Šta je srodnije vama, Srpska napredna stranka ili Demokratska stranka?
U svakom slučaju za nas vlast predstavlja Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Savez vojvođanskih Mađara. I oni su u fokusu našeg interesa. Njihove mere obećanja, planovi, zakoni koji će dostavljati u Skupštinu i način na koji će se vlada odnositi prema donetim zakonima.
Da li možemo li da zamislimo situaciju da ćete oko pojedinih zakona ili odluka u Skupštini usaglašavati stavove sa Demokratskom strankom, da ćete sarađivati sa kolegama?
Pa naravno, mi ćemo sarađivati i sa strankama opozicije i sa strankama koje čine vlast po pitanjima koja su od interesa za građane Srbije. I sigurno da ćemo pokušati da popravimo zakone koji budu po našem mišljenju loši i sigurno da ćemo predlagati i sami zakone i sigurno je da ćemo se u tom smislu konsultovati i sa opozicionim strankama. Dakle, nikakvog animoziteta u tom smislu, nikakav animozitet u tom smislu ne treba očekivati, makar sa strane Nove demokratske stranke, ni prema Demokratskoj stranci, ni prema drugim manjim strankama koje su sada u opoziciji. Niti će biti animoziteta prema Srpskoj naprednoj stranci a priori. Međutim, mi već sada ipak imamo neke najave koje su pomalo populističke. Kaže se, političarima će biti smanjene plate. A ne kaže se pre toga, radnicima će biti smanjene plate. Nastavnicima u osnovnim, srednjim školama, sestrama, medicinskom osoblju, lekarima, profesorima, vozačima i tako dalje, koji i sada teško žive. Dakle, to je recimo 98% onih kojima će plate biti smanjene. A vi pričate o nekih 2% koji ne predstavljaju značaj, koji nisu značajni za budžet Republike Srbije, niti će građani Srbije od toga imati korist.
To je Vučić objasnio da je to korist. Prosto pokazna vežba.
Ali ta pokazna vežba skreće pažnju sa osnovnog problema, a to je da će se u Srbiji naredne 2 godine teško, preteško živeti. I to agresivno zapošljavanje, moram priznati da mi se taj termin ne sviđa, ne znam šta znači agresivno zapošljavanje. Zapošljavanje može biti ili ga, ili ga ima ili ga nema. Šta znači agresivno zapošljavanje?
Kao agresivna odbrana u košarci.
Nisam sasvim siguran, ali gospodine Milutinović, da vam odgovorim. Dakle, kada je u pitanju prosveta, nisam ja rekao da smo mi planirali da imamo ministra iz oblasti prosvete i nauke, nego da je nama to jedna od ključnih oblasti za napredak Srbije. I u tom smislu smo rekli, ta oblast je data Socijalističkoj partiji Srbije kao jedna od najznačajnijih oblasti. A mi imamo plan šta bi uradili u obrazovanju, nauci, da smo dobili...
Zato pominjeno u jednom momentu, iako kažu posle da niko je nije ni zvao tim povodom, Tinde Kovač-Cerović, je vam to bila ideja?
Mi smo imali najmanje 5 dobrih kandidata za ministra prosvete. I dakle, i Tinde Kovač i drugi ljudi su mogli obavljati tu funkciju vrlo kvalitetno. Mi nismo dali naš predlog za kandidata i to su bila medijska nagađanja prosto iz razloga što nismo deo vlade.
Samo da vas ovde prekinem, gospodine Jovičiću, je to medijska spekulacija da je moguće da Dijana Vukomanović iz SPS-a bude ministar obrazovanja?
Tačno. Mislim, ne samo ta spekulacija oko Dijane, nego i oko raznih drugih kadrova. Obično mediji zbog nedostatka informacija žele da pune tiraže na određene načine i samo kad biste znali koliko bezbroj puta mene u toku dana zovu za neku informaciju i tako dalje. Znači, ne treba se osvrtati na medijske natpise, ovo je ozbiljan posao u kome će se izabrati jedan dobar tim, a i malo pre sam ostao dužan na jedan odgovor u kome,
ja
u kome
sam,
sve neophodno,
ne,
ali to je povezano za ovo, izvinite, evo jedan sekund,
kratko, pa
jer je sve neophodno znati dosta ranije. Aleksandar Vučić je budući premijer ove zemlje i pre nego što se izglasa i pre svega da podrška njemu, nije moguće govoriti o raznim ministrima koji će u toj vladi biti i na osnovu njegovog izbora on ima pravo da odluči ko će činiti njegov kabinet. Ja sam ubeđen da će on izabrati najbolji tim oko sebe, ali to ne znači da će taj tim 4 godine opstati, jer ukoliko neko se pokaže kao nedovoljno dobro rešenje, bit će smenjen. I to je neophodno da postane primer kako država funkcioniše. Da ljudi kada osvoje određeni broj glasova ne misle da po defaultu to njima večno sleduje, nego da uvek budu u pripravnosti da ukoliko ne rade dobro svoj posao, doće neko drugi.
Tu smo da vas pratimo. Gospodine Milutinoviću, vi ste...
Da, nema sumnje da je Aleksandar Vučić dobio mandat da odlučuje ko će biti ministar, ali on nije sad neki novorođeni čovjek koji sad je jedan bio danas, a sutra on je morao znati te stvari još ranije. Ne samo on, nego i mi. Mislim da je džabe praviti izgovore na toj temi. Znači, naprosto jedna od odlika demokratskog poretka je da vi kao građanin koji nešto glasa znate za šta glasate, znate za koje ljude glasate, znači znate tačno za koje programe glasate, znate za kog premijera glasate i koji bira ministra, sve je to u redu. Mi, na primjer, trenutno, iako imamo dosta investicija u budućnost u ovom smislu u kojem smo pričali, reformama i tako dalje, na primjer, ovu investiciju u budućnost nemamo. Znači, mi zamišljamo da budućnost može bez...
A su vam eksperti investicije u budućnost koji će biti...
Ja imam posebno mišljenje o ekspertima.
Pa, da čujem.
Mislim da, inače, oslanjanje na eksperte, takozvane eksperte, jedna praznina u demokratskom poretku koja je veoma problematična. Po mom sudu, i Tinda Kovačević je morala biti aktivna u kampanji, ne samo aktivna u kampanji, nego čak i Vučić, ako je imao ikakvu predstavu o tome da bi ona mogla biti ministar, morao to da pomene u kampanji. Kori Udovički je morala biti aktivna u kampanji. Verovatno će ponovo da se pojavi problem Radulović u novoj vladi, ako bude previše eksperata tog tipa. Jednostavno, kad dobijete vlast, naprimjer, bilo koje od ovih ličnosti, pa to nije lična vlast. Niste vi sad sednete, vi zamišljate šta ćete raditi. Što najgore, to nije ni u realnosti tako. Ali nama se prikazuje kao da je to tako. Kao da oni sad, kao da zavisi od Janka i Marka koja će politika da bude.
Pa zavisi.
Mi smo, ali ne, to uopšte ne treba da zavisi, nego treba da su
svakako,
napred znati.
Ali ne ni od Janka, ni od Marka, nego od Aleksandra zavisi.
To je isto loše. Zamislite sad Aleksandru Vučiću pade na pamet, sad bi rekao, ovaj porez od 15%, pošto mu je to palo na pamet posle
da solidarni porez
kampanje.
Je bio nešto što je sigurno i neće biti ukidan u narednom periodu, ali se promenila ta odluka.
Da, ali ne samo, imamo novo smanjenje plata od 10-15%, evo malo pre toga sad pomenuo, linearno, tu ideju nismo čuli u predizbornoj kampanji uopšte. Otkud sad ta ideja?
Pa dobro, mora nešto da nam ostavi iza posle, nije mogu sve da kaže u kratkoj kampanji.
Znači, ovo što je rekao Aleksandar malo pre, imali smo 20 godina teorije, a sad bi trebalo da imamo praksu. Razumijem što je htio da kaže. Ali ima neko je rekao da nema ništa praktičnije od dobre teorije. Kad vi, teorija ne znači da se vi nešto nemate veze sa praksom. U teoriji vi kažete šta ćete da radite. To vam je teorija. I ako znate da je to dobra ideja, to dobro što ćete da radite, onda vam je mnogo lakše posle to raditi. Vi ste, znači, sastavili, znate da ćete raditi. Još bolje da znate ko će da radi. I onda vi to naprosto posle radite. Dobili ste mandat, ogroman mandat. Ne vidi se nikakav problem u tome, osim po meni, tog problema da mi kao društvo, znači ovo nisu političari krivi, inače ovo što ja pričam, krivi smo, znači, kao društvo koji nismo nametnuli političarima takav način ophođenja sa nama. Znači da znamo teoriju kojom će se oni rukovoditi u budućem nekom poslu. Da to ne zavisi od bilo koje ličnosti.
Grad Beograd nam je jako, jako važan, a malo smo pričali o tome. Danas će se obaviti konsultacije, sutra kreće konstituisanje gradske skupštine i taj rok za gradonačelnik, ovo što je pomenuo gospodin Milutinović, niste govorili, Srpska napredna stranka nije pominjala imena, uvek je govorila o timu, ali zato jesu mediji. Šta si znao o tome, gospodine Jovičiću, s kim ćete u gradsku vlast?
Prvo što moramo odlučiti, i to će se desiti danas također toku dana, ko će biti kandidat za gradonačelnika. Znači, imamo dva imena i tu su
i
Siniša Mali i Nikola Selaković. Jedno i drugo rešenje je izuzetno iz prostora zato što su to mladi ljudi puni energije i znanja, koji će sa svojim timom, naravno i uz podršku svih nas, pokušati da saniraju ove posljedice koje smo imali u prethodnih 5 godina jednim lošim rukovodom Dragana
Đilasa.
Neću
mnogo,
se vraćati u to, ali
prostora.
Kad već govorimo, evo i tu ću naglasiti, i u Beogradu je važno
da formirate gradsku vlast.
Sutra ćemo izabrati predsjednika skupštine, danas u toku dana ne želim, jer može se nešto promijeniti u međuvremenu, ne učestvujem u tim pregovorima i zato i ne mogu da iznesem stav, ali nadam se i smatram da Srpska napredna stranka neće biti sama, nego ćemo imati i određene koalicione partnere.
Mislim što je na SPS koaliciju i na DSS možda?
Mislim na koaliciju. I to je dovoljno, ali vidjet ćemo ko će biti u toj koaliciji. Ali svakako će to biti ljudi koji su pokazali neke određene rezultate u prethodnom periodu. I u Beogradu je također važno imati to agresivne posticaje za zapošljavanje, jer ta reč agresivno, kada govorimo o zaposlenju, je dobra reč. Za razliku od agresivnog otpuštanja radnika, 200.000 ljudi je ostalo 2008. godine na ulicama i to je zaista bio jedan primjer agresivnog otpuštanja. U sve to što su 2008.
i obećavali,
obećavali 2008. godine 200.000 novih radnih mesta. Mi ne krijemo istinu, mi smo građanima Srbije rekli da će biti težak period i kada govorimo o teoriji, da, teorija jeste važna, ali kada bismo sproveli sve teorije od 2000. godine, nama neka nova teorija ne bi bila ni potrebna, jer su to bile sve i tekako dobre teorije.
I mi smo inače slučaj za sebe, ali
koje su
nemamo
obećavale modernizaciju Srbije.
Teško da bi bilo
međutim,
koja teorija za nas
mogla da bude primenjena. Hajde da pokušamo da sprovedemo jedan deo neke teorije i da kažemo da smo nešto uradili za naše građane, a ja sam opet siguran i ubeđen da ćemo sa teorije konačno preći malo i na dela ili barem balansirati između ta dva pojma.
Ja sam mislila da ću imati više vremena za još brojna pitanja, ali gospodine Veselinović, još malo nam je vremena ostalo da par reči niste ušli u gradsku skupštinu, ali kakvu vi zapravo ono što je vaša sad, znate koji vam je posao u budućem parlamentu, da li je za vas rešenje Maja Gojković, Goran Knežević, da li to ima veze, Zoran Babić i kako ćete okupiti, hoćemo li čuti jasnu, konstruktivnu, iako ne volite taj izraz, opoziciju u Skupštini, taj korektiv vlasti?
Prvo, današnja emisija je tako posvećena i ulozi parlamenta. Ali ja bih rekao i ulozi generalno organa vlasti, zakonodavne na prvom mestu, i postavlja se pitanje kako se oni biraju. Gospodin Jovičić je malo prije rekao sa pravom, kaže bit će poznat kandidat za gradonačelnika. Pazite, bit će poznat kandidat za gradonačelnika mjesec i po dana posle izbora. I nije kriv gospodin Jovičić. Kriv je izborni sistem. Kriv je izborni sistem u kome vi ne znate kada glasate za kog poslanika glasate, za kog gradonačelnika glasate, za kog odbornika glasate, i vama se desi da prvi put imena poslanika čujete kada bude konstitutivna sednica parlamenta.
Nemojte da vas podsjećam na posljedice takve odluke iz prošlosti kad se glasalo
dakle, Nova demokratska stranka će se zalagati za promjenu izbornog sistema po kome će se znati za koga građani glasaju. Dakle, neka vrsta mešovitog sistema. Kada je u pitanju generalno naš odnos prema vlasti i prema tome na kraju krajeva ko će biti predsjednik skupštine, mislim da puno pravo da predsjednika skupštine i predlože i izabere ima Srpska napredna stranka, misle o njihova kadrovska rešenja. Nećemo mešati.
Ali i tekako ipak važno, valjda imate stav o Babiću, Maji Gojković recimo.
Mi možemo imati
mi
možemo imati naš stav pojedinačno i stranački. Ja sam bio vrlo oštar kritičar Srpske napredne stranke u prethodnom periodu, na 570 stranica sam oštampao svoje kritike. Na drugoj strani preko puta mene bio gospodin Zoran Babić, međutim mi nismo imali nekorektne odnose. U tom smislu ne bi imao ništa protiv ukoliko bi Zoran Babić bio predsjednik Narodne skupštine, i naravno imaće u nama pravu poziciju, kao što će imati i ova tri kandidata koliko budu izabrani, ali vrlo korektno, nadam se da nećemo narušavati poslovnik, ali da ga predsjednik skupštine neće zloupotrebljavati, naročito kada su predstavnici vlade prisutni u sali. I da će predsjednik skupštine biti taj koji drži red u sali, a ne predstavnici vlade.
Završit ćemo ovu emisiju sa našom ovdje internom šalom da ima Srpska napredna stranka dobro kandidata koji bi pomirio tu ideju o rotirajućem predsjedniku s obzirom na broj stranaka koje je promijenila, to je Maja Gojković, ali pratit ćemo današnji dan, vidjet ćemo ko će ipak biti predsjednik skupštine. Vama mogu samo se zahvaliti što ste danas bili moji gosti i naravno očekujem da i sljedeći put kad vas pozovemo pozitivno odgovorite. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.